Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobrodošlicu u Gutenbergov odgovor. Želim vam danas Dragana Kovačević. Govorimo o dve nove knjige, dva autora koji žive daleko od Srbije. Oto Horvat živi u Firenci, objavio roman Noćna projekcija. Žarko Radaković pak živi u Kelnu, autor je romana Putovati. U obe knjige imamo motiv putovanja, potrage kroz sećanja, prošlost do samopoznaje. Dobar dan, želim gostu u današnje emisije Gutenbergov odgovor, to je pisac Oto Horvat.
Dobar dan vama i dobar dan slušalcima.
I sad, pošto živite i radite u Firenci, ovaj razgovor naravno vodimo telefonom. Vaša roman Noćna projekcija u izdanju Akademske knjige nedavno je objavljen. Nakon 7 knjiga pesama imamo tu i roman Sabo je stao, priče kao Celanovi ljubavnici. Nastavljate sa proznim pisanjem, nekako kao da je poezija sada ostala po strani.
Pa neko, da, ostala je po strani zato što trenutno zaista nemam poriv da pišem u stihovima. Jednostavno, ta forma mi ne odgovara.
Ali u nekim vašim pesmama, pre svega u ciklusu Putovanje u Olmo, imamo u stvari tu temu izmeštenosti koja je dominantna u ovom romanu najnovijem o kome govorimo, Noćna projekcija.
Da, vjerovatno, zato što sam i tu zbirku pesama napisao u Firenci, tako da taj problem izmeštanja postoji od kada ne živimo u Srbiji. Mislim, to nije problem, to je jednostavno stanje sa kojim se čovjek suočava. Tako da u vezi sa ovim romanom, on postoji zato što živući napolju, čovjek pokušava da se seti nekih stvari i jednostavno shvata da mnoge stvari za koje je verovao da su bile istinite, suočava se sa činjenicom da možda i nisu.
E sad moram na početku našeg razgovora da pomenem vaše prvo prozno delo, to je roman Sabo je stao iz 2014. godine, o kome se i danas najpovoljnije govori. Te godine bio u najužem izboru za Ninovu nagradu, ali nažalost svih nas koji mislimo da je to bio najbolji roman te godine, za malo vam se izmakla ta nagrada, no nije bitno, ona se dosta, o njoj se govorilo, imala je više izdanja, a to je za pisa najvažnije, je li tako?
Da, vidite, to je apsurdna situacija sa tom knjigom, zato što je ta knjiga trebala da bude spomenik i u tom smislu je trebalo, ja sam očekivao da će se desiti ono što se uglavnom dešava sa knjigama poezije, da će to biti čitano u jednom užem krugu ljudi i da će eto biti manje, da će imati manje prostora u medijima, međutim desilo se sasvim suprotno, što je s jedne strane sasvim u redu zapisali, s druge strane to su teme koje sam ja želeo da ostavim nekako u prošlosti. Eto, nisam želao da živim i danas neke teme u kojima sam pisao u tom romanu.
Umeđu vremenu je roman preveden i na italijanski jezik, ili tako?
Jeste, preveden je pre 2-3 godine, prevela ga je profesorica Ljiljana Banjanin i koliko sam video, koliko su mi rekli ljudi koji su malo bolje obavešteni, knjiga je naišla na prilično pozitivan prikaz, iako sam izdavač nije na tom poradio, jer nas je zadesila ova epidemija.
Da, u nezgodno vreme. Ali mislim da u svakom vašem proznom delu koje ste napisali i u pričama i u dva romana osjećamo Ota Horvata pesnika, taj lirizam, to svi ističu, bogati izraz, sve to krasi vašu prozu.
Od toga ne mogu da pobegnem, iako bih želao, znate, to je kao kada trčite kao kada 30-40 godina ste sprinter i onda na jednom treba da trčite maraton. Pa nije vam baš lako da istrčite 42 km, uvek vas ponese ta želja da jednu izvesnu trasu pretrčite u što kraćem roku. Eto, to je taj lirizam koji ja jednostavno nosim u sebi i ne mogu da ga izbegnem.
Ali on daje i lepotu u delu, imamo opise prirode, drveća, to je jako često. To su pravi lirski zapisi u ovom romanu, ali ja stalno govorim i u drugim vašim knjigama.
Jeste, znate, u suštini vidjet ćete u ovom novom romanu postoje ti lirski zapisi, a naročito su oni izraženi u delovima koji su snovi. Jednostavno tu sam osjetio da mi se vraća taj poetski naboj i da pišem kao nekada stihove. Ovde se radi o prozi, ali i taj sličan naboj sam osjetio da postoji.
Mnogi su primetili da je roman Sabo je stao prepun metafora, asocijacija. Možemo reći za ovaj roman Noćna projekcija da ga krase metafore. Otac, na primer, prisutan je i u prethodnim romanima i u ovom romanu. Naravno, govorite sad o porodičnom hendikepu glavnih junaka, oca i majke. To je da posebna metafora biti drugačiji.
Da. Prva verzija tog romana je trebala da bude jedna potpuna groteska. I jednostavno, da bih pisao, moj problem je što ne mogu da pišem realno nekim stvarima, jer mi se čini da onda odem u jedan kič, u jednu banalnost, i da bih to izbegao, morao sam u ovom romanu da pribegnem jednoj vrsti onobičavanja, a to je da sam ocu dao grbu, da se on bavi sasvim jednim drugim poslom od kojim se inače bavio moja majka. Je u ovom romanu osoba koja ima hendikep, a to da ima kraću nogu i tako dalje i tako dalje. Ja sam na kraj krajeva sam plav, imam plavu kosu, a ćelov sam i tako dalje. Sve sam morao to da uradim da bih izbegao banalnost.
Da, to je jako važno da se napravi ta distanca. Ali pomenula sam oca kao figuru, ali i majku, naravno, bitna je za ovo delo. Tu sam se setila norveškog pisca Knausgora, jer njegov roman Moja borba skoro u svim nastavcima ima priču o ocu. To je važno za odrastanje nekog dečaka ili mladića, čini mi se. Lik oca ili majke?
Da, verovatno, znate, onda postoji tu jedna stvar koja se tiče i same književnosti. Otac tu na kraju krajeva poprima i neku sasvim drugu dimenziju. To nije naš fizički otac, to je na kraju krajeva i neko sa kim se svakodnevno suočavamo, da li je to neki autoritet, da li je to pitanje Boga, ali to onda svedemo na jedan sukob sina i oca ili na prijateljstvo sina i oca. Eto, to je
večna tema, da kažemo.
Da, večna tema, to je jedan motiv koji je neprestano u književnosti.
Uvek počinjete od neke slike, osjećanja koju nosite, i tako i roman Noćna projekcija počinje doživljajem glavnog junaka koji putuje od aerodroma prema Novom Sadu i vidi deponiju na ulazu u grad. Možemo reći da je to jedna metafora odbačenog, prošlog, zaboravljenog. Takav je život, u stvari, pripovedača, to shvatamo, koji ima osjećaj da nosi i ranac na leđima sve vreme, teret koji život ostavlja u slojevima, nanosima, možda kao i taj otpad na deponi.
Da, ta prva slika je ostala meni upečatljiva, a više se ni ne sjećam, pre jedno 7-8 godina sam putao i na jednom sam zaista vidio jednu deponiju koja da tada nije postojala. I sve se to nekako onda složilo na početku u taj roman koji je trebao da predstavlja u stvari jednu metaforu našeg prošlog života i sukoba sa stvarima koje smo odbacili, a možda nismo trebali ili smo bili primorani da odbacimo. Naravno, da bih nekako uveo temu, najpribližnija tema mi je bila u stvari deponija.
the twinkling of an eye. Let's enjoy the world we can. Little darling, come on along. Shake my hand into a lesson and land on the bright side of the road. Nappy doopy. Yeah, that's right.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Novi Sad, kako vi sad doživljavate sa distance koju imate, jer u njemu ne živite godinama, kako ga vidite? Vaš junak upravo dolazi u Novi Sad da se seti, porodice, predak. O čemu vi razmišljate danas kad pomislite na Novi Sad?
Ja kad pomislim na Novi Sad, to je uglavnom, to su ljudi koje poznajem, to je moja majka, to su moji prijatelji, rođaci. To je ostalo od grada. Mnoge ulice su drugačije, tu ne mogu da se identifikujem sa njima. Jednostavno, to je ono vreme koje je prošlo, a koje naravno nastavlja da živi u prijateljima i rođacima, majci.
A ta posljednja noć u gradu, pred put koju junak doživljava u Novom Sadu, junak se kreće ulicama detinjstva, ali jako precizno, sa sećanjem na ljude, na pojedine ćoškove mesta, na primjer igre u peščari sa decom, poseta teči tetki koji mu pričaju pak o dedi. Znači, vrlo ste precizni kad govorite o nekim mestima u Novom Sadu.
Pa to su bile neka ključna mesta, verovatno i neki ključni događaj. Znate, nisam mogao na krajnjem slučaju ni da opišem sve jer bi bilo dosadno. Ovako sam morao na najefektnije, na najbolje izvedene i opisane prostore da se skoncentrišem.
E sad, mislim da je to detinjstvo...
Da, ja sam morao kažem... sam da napravim krug. Ja sam se praktično rukovodio negde u podsvesti, sam imao Kerouakov on the road, tako da sam želeo stvari da napravim jedan krug po Novom Sadu u roku od par sati, a da tu u taj krug stavim čitav život.
E sad, na jednom mjestu u romanu pripovedač shvata da su njegova sećanja, za koje je mislio da su nepromenljiva i večna, poprimila i boju i formu sna. I da, čini mi se da su snovi jako bitni za vaš roman, Noćna projekcija.
Da, oni su bitni zato što oslikavaju ono što verovatno na javi ne bih mogao da kažem. Tu su naravno, to je jedan pesnički jezik u snovima, to su metafore, to su one običavanja, to je sve nekakav najava za ono što će se u stvari desiti na javi.
A imate i glas nerođene sestre u romanu, junaka, koja je kao neki antički hor koji tumači tamo negde iz pozadine i objašnjava neke situacije.
Da, eto to, umrla sestra je činjenica. I ona se pojavila, dok sam pisao taj roman, jednostavno sam počeo, shvatio sam da moram nešto u vezi sa tim da napišem. I onda sam se odlučio da joj dopustim da ona priča iz svoje neke perspektive, odnosno da zamislim koja bi bila njena perspektiva, kako priča jedna osoba koja nije ni rođena ili je rođena mrtva. Tako da sam je smestio u to neko vreme u neki prostor limba i da bih joj dao drugačiji glas, morao sam da pribegnem jednom formalnom, jednoj štamperskoj različitosti, a to je da su njeni pasaži štampani sa slovima koji su mnogo bleđa. Ja sam želao da budu potpuno bleda, da se jedva može pročitati, ali nažalost su me odgovorili.
Da, ne bi ovde, ali se primećuje ta razlika, naravno. Čini se da je u stvari sve vreme to neka arheologija sećanja, nešto se stalno otkriva, otkopava, saznaje, mislim, glavni junak koji se kreće kroz tu noć u Novom Sadu.
Da, znate, bilo je zanimljivo, pišući tu knjigu su mi izronila sećanja za koje sam mislio da, ne, nisam ni znao da postoje. Eto, jednostavno su on došao do saznanja, odnosno evocirao sam neke događaje za koje su me pitali, rekao bih da se nikada nisu desili.
Ali istorija je ovde važna, pominjete u jednom mestu raciju 1944.
Da,
bombardovanje o kome otac priča, sve to je uvek vezano i za sadašnju, onu bližu istoriju koju pamti i glavni junak.
Da, nažalost, Novi Sad je imao nesreću da doživi raciju i on je ostavio neizbrisiv trag, kako na živote tadašnjih ljudi, tako na generacije koje su došle posle njih. Jer je to nešto što je nanelo jednostavno jedan veliki bol, jedan veliki užas i nekako mi nosimo još uvek teret tog užasa.
Da kažemo da imate efektni kraj romana kroz opis slike Potop i tu imate neku, da kažem, poruku.
Da, ja sam u stvari uvek želeo da budem slikar, barem u svojoj ranoj mladosti, i vezano za slike, za vizualne umetnosti mi je još uvek živa i jaka i jednostavno volim da upotrebljavam i ekfrazu u svojim tekstovima, tako da, a veliki uticaj u posljednje vreme imao upravo taj slikar o kome sam pisao u romanu.
Naš pripovedač, ja kažem naš, pošto je junak pripoveda nam sve ovo u romanu Noćna projekcija, na kraju svog putovanja i samospoznaje upravo kaže da je umoran od prošlosti i sadašnjosti. I njegova želja bude slobodan konačno posle svega. Znači, taj teret, taj ranac koji on osjeća na leđima nekako nestaje kako se bliži kraj romana.
Pa verovatno je To treba da shvatimo bukvalno, jer ja sam se osjetio zaista lakše nakon što sam ispričao gomilu tu stvari. Bilo mi je potrebno da završim taj porodični, da tako kažem, kišovski cirkus, koji su to neke teme koje već godinama vučem sa sobom. Želao sam jednostavno da završim sa tim i da krenem u nešto sasvim deseto, sasvim daleko od mene i od moje prošlosti.
Kao neka ispovedaonica, jel tako? Pa se osjećate lakše. Ispovedili ste se čitaocima.
Ja sam ostavio ranac u toj knjizi.
Da. I sad taj reč Slobodan je i na kraju zbirke kao Celanovi ljubavnici u priči Fragment 2, tako da sam i tu našla neku sličnost. Ovde Juna kaže biću slobodana i tamo također upotrebljava se reč sloboda. I mislim da je veza uvek postoji između vaših romana, poezije. Vidi se da je to vaš rukopis.
Da, ja se najslobodnije osjećam kada pišem i verovatno je ta sloboda koju, za kojom vapimo, za kojom vapim, jer vremena imamo malo ako radimo 8-9 sati dnevno, tu su obaveze porodične i tako dalje, a ono umetničko smo primorani da stavimo u neki ćošak i a ono je suštinsko.
Vi pišete polako inače, između vaših knjiga prođe nekoliko godina, šta vam je u planu, ili imate sad uopšte plan posle ove tek objavljene knjige?
Plan imam, imam već prvu sliku od koje bih krenuo, ali još nemam jasno viziju da li će to biti neki roman ili kakav roman. Sigurno će biti roman, ali da li će biti smešteno u budućnost, da li je sadašnjost, o tome još ne znam ništa.
Još je rano, ovo je tek objavljena knjiga. Ne znam da li smo uspeli našim slušalcima da približimo, a da ne otkrivamo sam sadržaj romana, Ota Horvata, Noćna projekcija, sve preporuke za ovu knjigu, a ja da se zahvalim Otu Horvatu na razgovoru, on živi u dalekoj Firenci, nadam se ćete doći u nekom trenutku u Srbiju da promovišete ovaj roman.
Hvala vam na pozivu. Da, planiram da dođem u avgustu i verovatno ću u dogovoru sa izdavačem Akademskom knjigom videti da organizujemo promociju knjige da li u septembru ili oktobru. Ali o tome ćemo verovatno moći da vidimo nešto i na mrežama.
I naravno pre svega u Novom Sadu, kome je posvećen ovaj roman. On je u stvari junak romana, ako mogu tako da kažem.
Da, jest.
Hvala još jednom.
Hvala vam puno.
Prijatno.
Prijatno.
Here's to my health, here's to
Eko. Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Još jedna nova knjiga i tema u emisiji Gutenbergov odgovor, to je novi roman Žaka Radakovića Putovati, ali evo ukratko na početku nešto iz biografije našeg autora. On je književnik i književni prevodilac, rođen 1947. u Novom Sadu, živi u Kelnu, objavio niz knjiga, kako kratkih priča i romana. Tibingen, zajedničke knjige sa Scottom Abbottom, tu su još i romani Kafane, Krečenje, sa Davidom Albaharijem knjiga o muzici, dobitnik nagrade Biljana Jovanović za najbolji roman u 2016. To je roman Kafane, preveo s nemačkog jezika 26 dela Petera Hankea. Dobar dan, Žarko. Ovo je bio samo mali uvod u razgovor o vašem novom romanu Putovati, ali nekako uvek moramo da pričamo i onim prethodnim knjigama.
Dobar dan, hvala, ok.
Pa evo, roman Kafane, možemo ukratko reći, je konceptualna biografija jednog umetnika, priča o avangardnim umetnicima, pre svega studija o Kafani kao mestu gde se mnogo što dešava, a to je jedno mitsko mesto. Krečenje, opet, kako je primetio jedan kritičar, portret umetnika u mladosti. Putovati, šta bi mogli reći za ovaj roman?
Pa to jeste isto tako, mislim, na neki način vezan za biografiju moju. Iako je opet u pitanju pripovedač, dakle neko drugi, koga stavljam u prvi plan. Pa znate šta, mislim, putovanje je za mene uvek bilo jako bitno, mislim, iz više razloga. Mislim, putovanje je bitno možda i za svakog danas. Danas su relacije, saobraćajne veze, toliko usavršene da je moguće otputovati bilo kuda i naći se bilo gde vrlo brzo.
Ali nismo već više od godinu dana putovali. Znači, živjeli smo u četiri zida.
Upravo sam to teo da kažem. U vreme kada sam pisao ovu knjigu nisam ni sanjao, ne samo ja, nego bilo ko, da će se dogoditi zatvaranje. I pored svih mogućih tehničkih i tehnoloških mogućnosti, danas mi jednostavno su vezani za kućni prostor zbog pandemije. Dakle, ova knjiga sad postaje na neki način, mislim, ne knjiga, nego uopšte ta tema, taj problem putovanja postaje poseban izazov i u negativnom smislu, malte ne.
Pa da, to je puna simbolike, evo, nagoveštava to novo doba kad manje putujemo, ali možemo putujemo u naš unutrašnji svet, kao što i čini junakova romana.
A čujte, znate šta, ja sam u suštini sve radio nekako, ne kontra, mislim, namerno, svesno, ali trudio sam se da putovanje svedem na nešto drugo. Mislim da to ne bude samo putopis ova knjiga, nego da to bude istraživanje na nekom malom prostoru. Ti problemi su me od uvek zanimali. Dakle, s jedne strane, mogućnosti su ogromne za putovanje, a ja sam tu se trudio da svedem, da redukujem. I sad se ispostavlja u ovoj fazi pandemije da mi jednostavno zbilja smo redukovani na okruženje, na najuži krug, da tako reći ne možemo da putujemo i ne putujemo uopšte već godinu i po dana do dve. Mislim, to su neke, da kažem, koincidencije, ne samo pozitivne, nego i negativne. Meni putovanje u suštini ranije upravo bilo tako. Prvi put sam u životu putovao iz Jugoslavije, tadašnje velike zemlje, negde 70. godina. Dakle, 1970. godine, tačno znam, sa mojim kolegom i prijateljem iz vremena studiranja i rada na radiju. Mi smo tada bili honorarno scenaristi Nebojša Janković i ja. Nebojša Janković je posle toga bio čak i urednik televizijskog dnevnika, koliko znam, i posle toga u Kanadi urednik jednog značajnog časopisa za emigraciju Kišobran. On i ja smo otputovali, tako reći, nišćega i bez para u Italiju. Prešli smo iz Crne Gore bez nekog plana, pa onda nastavili dva meseca da putujemo autostopom. U to vreme je to tako bilo, mislim, popularno i moguće. Pa smo prešli čak i u Afriku, znate. To je bilo prvo moje veliko putovanje, a kad sam se vratio natrag, onda se uopšte više nisam nigde putovao. Dakle, putovanjem uopšte nije. Toliko sam se bio napunio, mislim, na tom putovanju raznim energijama i, mislim, bavio sam se drugim stvarima. U to vreme sam živio i radio sa Erom Milivojevićem. Dakle, putovanja i to što sam doživio na tom prvom putovanju, jednostavno sam mogao u tom svom radu sa Erom i u blizini Ere Milimovića da eksponiram na neki poseban način u umetničkom poslu. Znate. Tek kasnije, ne znam da li sam suviše opširan, ali nekako mi se nameće, tek kasnije odlaskom u inostranstvo krajem 70. godina, dakle, slučajno, putovanje je postalo sada odjedanput nešto drugo. Živio sam u Nemačkoj odmah, tu u Tibingenu najpre. Odatle sam odlazio na razne putovanje jer su postojale mogućnosti. Međutim, putovanje nikada za mene nije bilo, ne znam, turističko putovanje. U to vreme, zbog odvojenosti od svoje zemlje i jezika, na putovanju sam stalno odmeravao sebe u tim nekim relacijama. Gde sam sada, kako je tu u odnosu na sredinu u kojoj živim, a kako je tu u odnosu na ono odakle sam otišao, odakle iz Jugoslavije tada. Znate.
Pa dobro, ali, junak da, se tako ponaša u ovom romanu.
Da, da. Ali, ovaj, znate, mene u suštini u svemu tome uvek interesovala umetnost i umetnički posao. To je u stvari repertoar moga pisanja od uvek bio od početka do danas. Pa i u ovom romanu, ili šta je, već ne znam. Dakle, to nije slučajno. To je bio moj život. Jednostavno, kod mene nema zapravo fikcije, nema izmišljenja mnogo. Ima, ali u nekim mikrostrukturama, dakle u nekim manjim, na nekim manjim površinama, da tako kažem. Dakle, ja ne izmišljam neke specijalne priče, nego jednostavno pokušavam da prenesem ono što je moj pripovedač, dakle, lik, glavni junak, doživljavao, a to mogu biti i ja.
Dobro, vi uvek i pišete onome što vas stalno okružuje, doživljaju, bez koga na kraju nema pisanja, ni čitanja.
Jeste, da. Ali moram da kažem da u 70. i 80. godina, u to vreme, tada sam doživio vrlo značajne stvari. Upoznao sam nekoliko meni vrlo važnih umetnika koji su, pored Ere Milivojevića koji od ranije postoje, upoznao sam Julija Knifera, na primer.
Da, imate knjige o njemu.
Da, imam jednu knjigu i još jednu monografiju. Dakle, Julije Knifer mi je ukazao na specifične mogućnosti nekretanja u kretanju. Mislim, to je za mene bilo ključno. Kada sam ga upitao, dobro, kako je putuješ ti, mislim, i tako dalje, on je rekao, da, ali tako što se ne krećem nigde, jednostavno sam na svom prostoru da radim u svom ateljevu, odnosno u sobi u kojoj radim, i tu se krećem samo između, oko platana, oko boja koje nanosim i tako dalje. Dakle, to me fasciniralo i otuda moja tendencija da putovanje svedem zapravo na minimum, znate.
Dobro, umetnost je za vas bila uvek važno uporište jer ste živeli u emigraciji. Mislim da je to neka vaša, u stvari, vezivna tačka, ta umetnost za koju stalno insistirate.
Pa, jest, da, ali ne toliko zbog toga što sam bio osuđen na emigraciju. Naravno, mislim, osuđenost na emigraciju i neka vrsta samoće uvek jesu preduslovi da se nešto kreativno radi ili da se ništa ne radi, da se propadne. Ja sam jednostavno pokušavao da izađem iz toga kreativnim poslom, dakle pisanje. Znate. Ali moja veza za umetnošću je fundirana još tada, 70. godina u mom dodiru sa konceptualistima i sa Erom ili Vojevićem, pre svega kasnije sa Julijem Kniferom. Isto tako, ja sam upoznao i Handke, znate, baš tih godina, polovinom, početkom 80-ih, koji je u suštini bio veliki putnik. On je stalno putovao, znate, mislim, jako mnogo putovao po svetu. I dogodilo se da sam 90-ih godina s njim krenuo da putujem. Možda to malo ko zna, ali ja sam dva, tri puta godišnji putovao sa Handkem, do danas, malte ne, znate. Dok smo u mogućnosti uopšte fizički i zdravstveno da se prepuštamo takvim izazovima. Dakle, tu su sve stvari koje su me navodile uvek na razmišljanje o putovanju. Kako putovati, šta doživljavati na putu i tako dalje. Mislim, postoje razni vidovi, razni aspekti putovanja, ali mene su uvek interesovali ti neki kreativni momenti na putovanju.
Don't know why. don't know what came over me.
E sad, zajedno sa čitaocima pisac stvara ovu knjigu. Videli smo da, na primjer, govori o požudi, razmišlja i onda odlazi u prodavnicu, apoteku, cvećaru da posmatra žene. Znači, on shvata, taj koji piše, da nije mu radnja toliko dovoljno uzbudljiva, fabula, i da mora da se prepusti nekom snažnijem doživljaju. Tako da sve vreme mi učestvujemo u pisanju ove knjige. Vi razmatrate, postavljate pitanja.
Da, po suštini pisanje, sam čin pisanje, jeste jedan od ključnih repertoara moga rada. Mislim, to je moja tema. Jednostavno, upravo zbog toga, kao što sam rekao, ja ne izmišljam priče, nego se bavim onim što doživljavam svakodnevno, a svakodnevno se bavim pisanjem. Znači, to. E sad, može neko postaviti koga to uopšte interesuje. Da, to jeste tačno. Vrlo mali broj, dakle, profesionalni pisci i tako dalje mogu odmah da proniknu u to pa da postavlju neka pitanja ili da se ne slažu sa nama u tome, ali moj cilj je u suštini da od pisanja, da kroz pisanje, dakle od pisca samog ili kroz pisca samog, sačinim nešto što je svakome u suštini dostupno i svakome zanimljivo. Jer pisanje je u principu potpuno legitiman tema u pisanju i potpuno, kako da kažem, posao. To je posao kao i svaki drugi. Tu nema kvalitativno velike razlike između pisca i pekara ili ne znam bilo koga. Svi mi to radimo, nešto radimo i postavlja se pitanje samo kako i šta doživljavamo u tome svemu. Pekar dok, odnosno obućar dok radi za svojim tamo alatima na proizvodnji cipela ili popravljanju cipela, on doživljava svašta isto kao i pisac. Ja sam se trudio upravo i u ovoj knjizi, a i u ostalim knjigama svojim, da pokažem to, da pisac nije nikakav niti anđel, niti demon, ni ne znam šta, nego za to u stvari jedan običan čovek koji radi svoj posao i koji se jednostavno tome posvetio i da kroz taj posao može da doživi sve i da predstavi sve, isto tako.
A sećanje je bitno za roman Putovati, jer na jednom mestu pišete povest koju pišem kao da izmiče moje kontroli, ko sam ja, pita se junak, i odlazi u zemlju svog porekla. Znači, u selo gde je živjela baka, to je deo povesti gde se sećanja bude sa nekim usputnim, da kažemo, doživljajima. Koliko je sećanje bitno?
Pa sećanje je jako bitno, naravno. Sećanje, ali isto tako i zaboravljanje. Mislim da nema zaboravljanja, ne bi bilo sećanje, znate. Mislim, postoji tu više, kako da kažem, termina. Pamćenje i sećanje. Dakle, vi nešto zapamtite i to držite u glavi kao neki rezervoar. A onda to zaboravite. Pa se onda sećate, ponovo se vraćate nazad. Mislim, natrag u to. Meni je to jako bitno i putovanje jeste bilo za mene u tome neka vrsta postupka, principa. Odlazim na put, taj odlazi pripovedač, u jednoj fazi svog života pokušava da se, pošto je on živi u inostranstvu i tako dalje, u emigraciji, dakle tu je permanentno ta neka iritacija između života u inostranstvu i života u pređašnjosti, u prošlosti, dakle nekada kao dete i šta ja znam. Dakle, on odlazi na put da bi jednostavno evocirao ta sećanja. Dakle, tu je ta neka sprega između tog kretanja na putu, putovanja, da bi se sećao, da bi se evociralo ono što je možda zaboravljeno i tako dalje. Sada se svašta događa, mislim, događa se na neki način istraživanje ne samo sebe iz prošlosti, nego i kompletnog terena u kome se jedan put moj junak nađe.
Mi možemo reći da je pripovedač u stvari Žarko Radaković, pisac, jer na jednom mestu junak sreće prijateljicu koju dugo ne vidio i ona ga oslovljava sa Žarko. Tako da mistifikacije više nema.
Pa jeste, da. Ja sam u suštini sklon tome. Čak na kraju knjige dao sam kao belešku o piscu ništa drugo nego nekoliko svojih junaka koji tu se pojavljuju i oni sami govore o meni, odnosno o tom autoru koji tu na neki način prestaje da bio pripovedač, nego bio baš autor koji je prethodno pustio pripovedača da piše, sada ti njegovi junaci govore o njemu. Mislim, to je jednostavno, kako da kažem, moj, neću da kažem trik. Ali
vaš način pripovedanja.
Da, to je jedan moj postupak, znate, jer u suštini ja tu čak i ponavljam sebe, ponavljam taj odeljak koji je Beleško opisao, on se pojavljuje na još nekoliko mesta, ako ne dva, tri, mislim sad ne mogu se sjetiti u kojim sam knjigama, mislim mogo bi, ali nije to tema, ali zašto ja to radim? Pa znate šta, mislim, pisanje u suštini, pored tog nekog, da ne kažem, neposrednog doživljavanja stvarnosti, koje ja u suštini maksimalno težim. Meni je ovaj cilj da izađem u stvarnost i da se prepustim tome, da vidim šta tu ima, da beležim, kao što i svi mi živimo svakodnevno, odlazimo na pijacu, odlazimo na posao, odlazimo tamo, ovamo, i to sve doživljamo, pa se onda negde nađemo, pa prepričamo jednim drugima. Ja sam to jednostavno radio u mojoj knjizi. Ali u isto vreme pisac, pa i ja, čita, sve vreme čita. Znate, čita razne knjige, čita ovo, ono, ne znam.
Osluškuje razgovore u ulici, da, u kafani, svuda.
Da, u sve vreme su tu neki, nešto što on čita. I sad vrlo često mi imamo situaciju da pisac citira razne pisce, ne znam, Kafku, ne znam, Šekspira, ovog, onog. A kod mene se dogodilo da sam ja zaista svoje neke knjige iščitavao isto tako, i to svi mi radimo, svi pisci ako hoćete. Ne napišu knjige pa baci i više nikad ne, nego naprotiv, vraćaju se da bi imali neki kontinuitet, da bi našli neke spone u svom radu i svom razvoju. Dakle, ja sam čitao i svoje knjige i onda sam, ono mi je na pamet, pa zašto ja sad moram da citiram Handke kojeg svakodnevno prevodim, ili ne znam koga, Kafku ili Dostojevskog, ili Edgara Poe ili Thomas Eliot, koje vrlo često prelistavam, pa mogu isto tako i sebe da citiram, pošto sam bukvalno čitao sebe. I tu sam potpuno drugačije reagovao kao običan čitalac. Znate. Eto.
Preveli ste dosta Hankeovi knjiga, da li spremate nešto novo, nisam vas pitala.
Da. Mislite na Hanke?
Da, Hanke, da. Prevod.
Da. Upravo sad završio sam već, radim poslednju korekturu pred predaju na lekturu najnovije Hankeve knjige, dakle, pisane u vreme pandemije, mislim, to je posebno zanimljivo. Dakle, eto, to nadam se da će uskoro izaći.
Koji je naslov? Jeste već odredili?
Da, odredio sam, to je u stvari knjiga o demonima, tako se zove.
Interesantno. E sad, uskoro očekujemo, to jest, mislim da već se pojavila koliko juče knjiga koju ste radili sa Davidom Albaharijem. To inače nije vaša prva saradnja, imamo onu knjigu o muzici iz 2013. Ova je sada knjiga o fotografiji. Jel vi volite posebno tu vizualnu umetnost, likovnu, film, fotografiju?
Pa znate, u ovom slučaju, to je zanimljivo, David i ja smo napisali knjigu o muzici pre toga. To je bio moj predlog. A onda smo razgovarali o tome da li postoji mogućnost da nastavimo dalje ovu saradnju, i onda nam se to dopalo, znate, mislim, takav način rada. I onda David je sam predložio, zapravo ja sam predložio knjigu umetnosti, to je recimo bila moja sledeći korak, smatrao sam. Međutim, David kaže, pa ne bih o umetnosti, nego bolje o fotografiji, jer u umetnosti se ne osjeća toliko slobodan, ali u fotografiji to mu je nekako bliže, onda sam ja tu prihvatio. Dakle, to je njegova tema, njegov predlog bio. Eto, mislim, fotografija jeste na neki način, možda danas nije ona u krizi, nego je ona zahvaćena digitalizacijom. Ja poznajem mnogo fotografa, profesionalni, koji jednostavno su sami u situaciji da više ne mogu tek tako jednostavno samo da fotografišu. Konkurencija je ogromna, vi imate mogućnosti da i ne fotografišući se bavite se fotografijom digitalno, znate, mislim, na kompjutere i tako dalje. Ali u našoj generaciji, u generaciji Davida i mene, fotografije i film su bili apsolutno non plus ultra. Oni su bili nekako takozvane nove, moderne ili postmoderne umetnosti, i to je nas apsolutno vuklo u svim mogućim pravcima. Mi smo na neki način formirani u vreme te, takve vrste vizualizacije. Dakle, fotografija po sebi je nama vrlo značajna i ja sam to odmah prihvatio i dakle, to je ta knjiga. Znate, knjiga je rađena isto kao i knjiga o muzici, vrlo slično. Jedan drugom smo podmetali fotografije na koje smo reagovali obojica. I tako je bilo.
Tako je nastalo, znači.
Da, tako je nastalo i tako se i završilo.
Hvala, ovo bio Žarko Radaković. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Putovati u izdanju Čarobne knjige. Nadam se uskoro susret u Srbiji.
Hvala vama.
Današnje izdanje Gutenbergovog odgovora ostvarili Srđan Stojković, Vesna Tošević, Peđa Vasić, Rada Ćorović i Dragana Kovačević.